بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum vierten Treffen bezüglich des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also es geht um das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wie er dieses verrichtet hatte, verschiedene Angelegenheiten zum Gebet. Und dieser Vortrag basiert auf einem Buch von dem Sheikh Al-Albani, möge Allah ihm gnädig sein. Und bevor wir beginnen, begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إخوة الإيمان والإسلام إلى مسألة بعنوان الصلاة في السفينة. الصلاة في السفينة، أي حكم الصلاة في السفينة، كيف يصلي المرء إن كان على سفر، على متن قارب أو سفينة. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. الحديث عند البزار والدارقطني، وذكره عبد الغني المقدسي في السنن، وصححه الحاكم رحمه الله، ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى. صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الضرورات تبيح المحظورات، ومن قواعد الأصول أنه لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. فالقيام في الصلاة ركن من أركانها، هذا الركن يسقط عند العجز. فإن كنت على متن مركب وحان وقت الصلاة وأردت أن تصلي، فعليك أن تصلي من قيام. فإن خشيت أنك إن صليت من قيام كان الغرق، لبعض القوارب مثلا قارب ملوش حدود تحفظ من بداخل القارب، فربما إن ذهبت تصلي من قيام يشتد الريح، تعلو الأمواج، تميل القارب فتسقط في البحر، هنا يسقط عنك ركن القيام، فلك أن تصلي من قعود، لأن النبي قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، إلا أن تخاف الغرق. فإن خفت الغرق يسقط عنك الركن، لأن كما ذكرت لك الضرورات تبيح المحظورات، حال الضرورة الآن قد تغرق. أيضا القاعدة التي ذكرت لك: لا واجب ما عجز، يعني إن عجزت عن أداء الواجب يسقط عنك الواجب، كما أنه لا محرم مع ضرورة. يعني كما تعلمون أن الميتة محرمة علينا إلا عند الاضطرار، فيجوز لك أكل الميت، شرب الخمر محرم علينا إلا عند الاضطرار، فيجوز لك شرب الخمر، يعني عند الاضطرار. حضرتك بتاكل وبعدين متسرع كحال الكثيرين، فأصبت بالغصة، يعني أكلت لقمة كبيرة وقفت هنا لم تستطيع إدخالها ولا إخراجها، وليس أمامك إلا كوب خمر مثلا، ما في ماء، هنا يحل لك أن تشرب، ولكن تشرب على قدر الضرورة مش تأربع، لا. يعني إيه؟ الضرورة تقدر بقدرها، يكفيك شربة ماء عشان تنزل لقمة العيش من عنقك دي هنا، من بلعومك أو من ريئك، شربة واحدة كده اتبلعت لا يجوز، خلاص ارمي الخمر، يحرم الشربة الثانية، حرام، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ما يرفع عنك الحرج فقط مش تبلبع. طيب تقول لي يا عم الشيخ أنا في صحراء شاسعة مترامية ما عنديش مية ومفيش غير خمر أشرب، هنا لا يجوز. ازاي يا عم الشيخ؟ قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، عفوا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أنه ثبت وفق العادة أن شارب الخمر لا يذهب ظمأه، ما بترويش الظمآن، اللي بيشرب الخمر معروف الخمر لا تروي الظمأ أبدا، ما لهاش علاقة بالظمأ، فبالتالي هذا الذي في صحراء مترامية وعطشان إن شرب الخمر لا يرتوي، يبقى لا يجوز شربها حتى حتى عند الضرورة، يجوز شربها فقط عندما قلت عند الغصة، لأنها تنزل لك البلوى السوداء اللي أنت التقمتها دي ولم تزدردها، يعني ما مضغطهاش كويس، إنما تقول لي أشرب الخمر وأنا مسألين، لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدره، العلة إنها تروي الظمأ وإنت ظمآن والخمر لا يروي الظمآن يبقى يجوز. ماشي كده؟ إنها ممكن تشرب البول، نعم عند الاضطرار يجوز للمرء أن يشرب بوله، البول نجس نعم لكن ضرورة هيرويك يبقى هنا يجوز ذلك، أو ماء عاكر يجوز، ماء في نجاسة يجوز، إنما الخمر ناين لا يجوز. فالضرورات تبيح المحظورات بقدرها. لما تأخذ قضية الضرورة دي يا إخوة لابد تحط معها قاعدة أخرى، يعني عندي قاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورات، طيب نقول لك حط جنبها الضرورة تقدر بقدرها، يعني ليس كل إنسان في حالة اضطرار يكون مضطرا، ودي مهمة قوي، لذا فتاوى الاضطرار ليست فتاوى مطلقة لكل إنسان، لا لكل إنسان على حدة وفق حالاته. مثلا أضرب لك مثالا يوضح الأمر، أذكر أن أحدهم جاء يسألني مرة عم الشيخ أنا عندي 4 بنات، قلت له كويس ربنا يبارك لك فيهن، 2 منهن معقود عليهن منذ 2 كلام جميل، ومتفقين ان النص عليا والنص على العريس، هنجيب 4 غرف هو غرفتين وانا غرفتين، يعني انا عندي 2 عايز 4 غرف، اجهز 4 غرف والظروف ضاقت والسبل اغلقت والواد عايز يتزوج وانا ما عنديش اجهز 2، هل يجوز لي ان اقترض قرضا ربويا؟ كان ده السؤال، انا مضطر اهو صح، مش ده اضطرار، فقير ما عندوش جاهز البنات والعرسان مستعجلين والمهلة انقضت فلابد ان يوفي. قلت له لا يجوز يا عم الشيخ، مش قالوا ان القرض الربوي عند الضرورة يجوز؟ نعم بس انت مش مضطر. ازاي؟ لان الاصل في الشرع ان تجهيز العروس على العريس مش على ولي العروس، ولي البنت ملوش علاقة بتجهيزها، انا اتزوج انا اجهز، ده الشرع، انما انتوا بقى في اعرافكم وفي عاداتكم خالفتم الشرع وحملتم انفسكم ما لا تطيقون فلا يتحمل ذلك الشرع، يبقى انت لست مضطرا ولا يجوز لك القرض الربوي. الله اكبر. نعم لماذا؟ لان معروف شرعا حتى اسمه البناء، الزوج اسمه البناء، البناء ليه؟ لان الزوج يقوم ببناء مسكن او خيمه ويعدها لاستقبال عروسه، الاب كفايه انه ربى، تيجي انت تاخدها في شنطه هدومها وانت تجهز بيتك بقى، ولا انا اشك عليك على قدر استطاعتك، ما اقولكش بقى هات لي مش عارف 4 اوض، لا 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 مفيش الكلام ده في الشرع، ايسرهن مهرا اكثرهن بركه. ماشي، يبقى اذا هذا الرجل ليس مضطرا، ما تقولش ده مضطر، لا مش ليس مضطرا، هذا ليس مضطرا، انما واحد اخر عليه دين مثلا 10,000 يورو مثلا وحل وقت سداده والدائن لن يعفو ورفع امره للقضاء، هيتحكم عليه بالسجن حكم محقق، بدأ يترك أبواب القرض الحسن عشان يسدد، ما في حد أقرضه، خلاص الحكم هينطق بيه، هيضيع في السجن، يضيع أولاده يضيع أسرته، هذا من يجوز له القرض، لأن ده المضطر، لأن الضرورة معناها إيه؟ هلاك في النفس أو المال أو ضياع الأسباب، وما في سبب يعينك في الحالة دي، نقول لك أنت يجوز لك بعد أن تستنفذ الطاقة في القرض الحسن من الإخوة ومن المقربين، اتقفل الباب ما في، يجوز لك حتى تحفظ نفسك وأهلك، إنما الأخ اللي عايز يجهز بناته يجوز؟ لا. يبقى اوعى تتكلم في حالات الضرورة إلا بعلم، واضح؟ ما تجيش تقول ما الشيخ قال ضرورة، لا ضرورة مين؟ الضرورة تقدر بقدرها، ما تقولش الشيخ قال، لأن حالات الضرورة حالات خاصة كل على حدة، وما ينطبق على صلاح قد لا ينطبق على حسين، فقلت صلاح ده أنا استفتيت الشيخ وقال لي كذا فيجوز لك يا حسين، نقول له ناين ليك أنت بس يا أبو صلاح، حسين ما سألنيش عن حالته، فما تجيش أنت تفتيلي بفتوى خاصة بك تنقلها لغيرك، وده الخطورة يا إخوة في مقام الفتوى. ومن هذا الباب اتهم كثير من الدعاة والعلماء بغير فهم بسبب طلاب علم لا يفهمون. فالعالم عندما يفتي بيفتي حالة خاصة، ما بيفتيش حكم مطلق، حالة خاصة بأبو صلاح، فين أبو صلاح؟ هو ده أبو صلاح. فما ينطبق على هذا لا ينطبق على سعد. قال لي يا دكتور نقول له كده إنه لا دي خاصة بأبو صلاح مالناش دعوة. أنا بقى حالتي راح أعرضها على الشيخ. فعشان كده نقول يا إخوة الله يبارك لكم إياكم ونقل الفتوى. يجي يسألك قول له اسأل العلماء، إن ربما تحمل نفسك أوضاعا لا طاقة لك بها. عارفين أبو العريف ده اللي عامل نفسه عارف في كل حاجة هو مش عارف أي حاجة؟ هي دي المشكلة، يفكر نفسه عارف كل حاجة وهو مش عارف أي حاجة. فأيوة تنقل الفتوى، حد يستفتيك قل له روح للشيخ، روح للعلماء، أنا مش أهل الفتوى. أنا في الأمور الواضحات اتكلم، الصلاة فريضة كلنا عارف ده ولا لا؟ لازم تصلي. الصيام رمضان فريضة، فريضة صوم، لكن تفصيلات وفتاوى وأحكام فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا واجب مع عجز، فعند العجز يسقط الواجب. الآن أنت في سفينة حضرتك أو في مركب تريد الصلاة، نقول لك صلي من قيام، إلا في حالة واحدة، إن خشيت الغرق يجوز لك أن تجلس وتصلي قاعدا متمكنا حتى لا تغرق. طبعا أما في المراكب الكبيرة بقى، السفن كبيرة جدا، يكون في مصلى خاص في الداخل في غرفة كذا، ما ينفعش تصلي وانت قاعد بقى، تصلي من قيام. إلا إذا اضطرب القارب اضطرابا شديدا ولم تتمكن من القيام اجلس. هذه واحدة. نعم.
Kommen wir zur nächsten Angelegenheit bezüglich des Gebets. Und zwar die Frage oder die Angelegenheit, das Gebet auf einem Schiff, wenn man auf einem Schiff sein sollte. Sheikh Al-Albani hat bezüglich dieses Themas gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Gebet auf einem Schiff gefragt wurde und daraufhin sagte er, betet darauf im Stehen, es sei denn, ihr habt Angst zu ertrinken. Und als er alt geworden war, nahm er eine Stütze an seinem Gebetsplatz, um sich anzulehnen. Auf jeden Fall zu der Aussage, betet darauf im Stehen, es sei denn, ihr habt Angst zu ertrinken. Das bedeutet, wenn man beispielsweise auf dem Schiff sein sollte und gerade ein Sturm herrscht, hohe Wellen, ja, eine Flut oder irgendwie sowas, dann ist es gestattet, im Sitzen zu beten, anstatt im Stehen zu beten. Warum? Weil es eine Angelegenheit gibt in der Rechtswissenschaft, und zwar eine Regel, die besagt, dass ein Zwang erlaubt sozusagen eine verbotene Angelegenheit. Wenn man irgendwie gezwungen ist, erlaubt dies eine verbotene Angelegenheit. Und eine zweite Regel, die auch noch zusätzlich dazu kommt, und zwar die Regel, ein Zwang muss abgewogen werden. Das heißt, ein Zwang wird von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt eine Person, bei der ist es ein Zwang und bei einer anderen, da ist es weniger ein Zwang. Und da werden wir auch ein paar Beispiele nennen. Zum einen das Beispiel, angenommen, du bist gerade am Essen und dir bleibt etwas im Hals stecken. Und es ist nichts da. Du hast nur Alkohol vor dir. Es ist kein Wasser da, es ist kein Saft da. Du hast nur jetzt das Glas Alkohol vor dir. Okay? In dem Fall, du bist kurz davor zu ersticken, ist es gestattet, hinzugehen, von dem Glas zu nehmen und zu trinken. Allerdings nicht zu übertreiben. Das heißt, du gehst nicht hin und direkt alles weg, sondern du holst einen Schluck, bis es dir besser geht und dann legst du das Glas wieder hin und lebst weiter vor dich hin. Eine weitere Sache, und zwar zu der Angelegenheit, ein Zwang muss abgewogen werden. Da hat der Sheikh auch ein sehr schönes Beispiel oder eine Sache erklärt, die ihm passiert ist. Und zwar gab es einen Mann, der seine Mädchen heiraten wollte. Also er wollte, die Geschichte kurz zu fassen. Und er war finanziell nicht in der Lage. Okay? Er war finanziell, gab es Gründe, und dann war er finanziell nicht mehr in der Lage, für diese Hochzeit aufzukommen. Und dann hat er den Sheikh gefragt, ob er denn Riba, ich habe jetzt das Wort vergessen. Zinsen, genau. Wenn er sich irgendwie ein Darlehen nehmen könnte mit einem bestimmten Prozentsatz an Zinsen. Und dann sagte der Scheich und antwortete und hat gerichtet. Und zwar sagte er, nein, es ist nicht gestattet. Warum? Denn es ist nicht die Aufgabe von der Seite der Frau, ja, für die Hochzeit aufzukommen, sondern es ist die Aufgabe des Mannes. Das heißt, die Aufgabe des Bräutigams, der Familie vom Bräutigam, für die finanziellen, für die Finanzen der Hochzeit aufzukommen, für die Frau. Okay? Das heißt, hier war das ein Zwang, aber hier muss man abwiegen. Denn hier war es war eigentlich gar kein Zwang, weil es nicht die Aufgabe der Familie der Frau war. Also darf man hier keine verbotene Angelegenheit verrichten. Allerdings jetzt zu einem anderen Beispiel, und zwar angenommen, wir haben jetzt jemanden, der einen bestimmten Anteil, also er hat Schulden, 10.000 Euro Schulden, und die Zeit ist gekommen, er muss diese Schulden jetzt abbezahlen, er muss es zurückgeben und hat das Geld nicht. Das heißt, er ist nicht in der Lage, diese Schulden zurückzubezahlen. Und dann geht derjenige, der das Geld will, geht dann vor Gericht, ja, und geht dann gegen ihn vor und so weiter, und dann wird gerichtet, du kommst jetzt ins Gefängnis. Das heißt, er ist kurz davor, ins Gefängnis zu wandern. Wie ist es für denjenigen? Er hat nichts, er hat keinen Grund, er kann keine Gründe schaffen, um dieses Geld irgendwie zu erlangen, um das Geld dann zurückzubezahlen. Es geht nicht, er ist sozusagen verloren. Und für denjenigen ist es dann ein Zwang, den man nicht mehr beheben kann, also ein Zwang, der da ist, den er nicht mehr weghaben kann. Und für denjenigen wäre es gestattet, sich ein Darlehen zu nehmen und auch mit Zinsen. Nachdem er natürlich Brüder gefragt hat oder die Familie gefragt hat, ob sie ihm irgendwie helfen könnten. Wenn es dann niemanden gibt, ist es für ihn erlaubt, dies zu machen. Also diese zwei Regeln, ein Zwang erlaubt den Verbot und ein Zwang muss abgewogen werden. Also muss man festhalten, dass auch hier, wie wir eben gezeigt haben an den zwei Beispielen, dass es abgewogen werden muss. Es gibt manche Personen, für die das zutrifft und für andere nicht. Das heißt, du kannst nicht hingehen und ein Urteil nehmen von irgendwem, um es dann auf eine andere Person zu überschreiben. Das geht nicht. Das heißt, du musst genau, oder derjenige, ein wissender Mensch, muss genau nach der Situation fragen von der jeweiligen Person. Also muss man festhalten, man muss die wissenden Menschen fragen, wenn man nicht über eine Sache Bescheid weiß. Also nochmal zurück zum Thema, das Gebet auf dem Schiff. Betet darauf im Stehen, es sei denn, ihr habt Angst zu ertrinken. Also wenn du nicht in der Lage bist, im Stehen zu beten, wenn du Angst hast, irgendwie zu ertrinken, das Schiff kentert, irgendwie sowas, dann darfst du auch im Sitzen beten. Ja.
يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى فائدة حول هذا النص يقول وما ينطبق على السفينة ينطبق على الطائرة فعليك أن تصلي قائما إن استطعت وإلا صل قاعدا وأومئ بالركوع والسجود بمعنى إن كنت على متن طائرة وخشيت ضياع الوقت وخروج الوقت تصلي على متنها فإن كان هناك مكان للصلاة صل من قيام بعض الطائرات بيكون مهيئة بيكون في أماكن للصلاة بعضها يعني والغالب ما فيش فيه مكان للصلاة فإن كانت الطائرة بها مكان للصلاة نقول لك صل من قيام ولا يجوز لك أن تجلس طب ما فيش مكان للصلاة نقول لك حاول تأخذ بالأسباب وتشوف مثلا المكان اللي عند المطبخ في آخر الطائرة وتستأذن من المضيفات أو المضيفين إن أنت هتصلي في المكان ده وسوف يأذنون لك وصلي من قيام كما أفعل غالبا يعني أنا لما أكون مسافر غالبا إن خشيت خروج الوقت بأستأذن من المضيفات الموجودات أنا أريد أن أصلي في الخلف والله في أكثر من مرة تأتي لي بفرش تفرش لي الأرض حتى أصلي في هذا المكان في الخلف في مكان إعداد الطعام والمشروبات في خلف الطائرة في مطبخ كده ويكون في مكان متسع لصلاة اثنين يصلون من قيام فإن منعوا وإن لم تستطع يبقى صلي وأنت جالس في مقعدك وعليك أن تركع وتسجد بالإماء يعني هكذا تخفض رأسك فقط من جلوسك ولا حرج والصلاة صحيحة نعم.
Dasselbe gilt auch für einen Flug. Wenn du im Flugzeug sein solltest und du hast Angst, dass die Zeit vergeht und dass du ein Gebet verpasst, dann darfst du sozusagen auch im Sitzen beten, wenn du keinen Ort findest, in dem du im Stehen beten kannst. Der Sheikh macht das so, wenn er auf Reisen ist, geht er hin und fragt die Flug, wie nennen sich die nochmal, Entschuldigung? Genau, danke. Die Stewardessen, ob er vielleicht hinten in die Kabine gehen könnte, wo die Küche ist und so weiter, ob er dort sein Gebet verrichten darf. Und das klappt wunderbar und die kommen sogar mit dem Teppich und gehen hin und bereiten ihm alles vor. Das heißt, das ist nicht das Problem. Wenn es natürlich nicht möglich ist, wenn du keine Möglichkeit hast, im Stehen zu beten, dann darfst du auch im Sitzen beten und ganz normal, halt, wenn du Rukur machst, mit dem Kopf nach vorne und so weiter. Also die Angelegenheit im Flugzeug gilt dasselbe wie auch auf dem Schiff.
يقول العلامة الألباني أيضا في هذا الباب ولما أسن صلى الله عليه وسلم كبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. هذا الحديث خرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى فهو حديث صحيح. لما أسن أي النبي عليه الصلاة والسلام كبرت به السن عندما تقدمت به السن واشتد عليه الأمر كان يتخذ لنفسه في المصلى عمودا يستند عليه عند قيامه. العمود عبارة عن جذع من شجرة قالوا هو الخشبة دقت أو غلظت يعني حاجة يتكئ عليها كده يستند عليها عندما يقوم للصلاة وعندما يريد أن يقوم من قعوده لأعلى فيستند على هذا العمود وهذا هو السنة إن كان الإنسان كبير سن ويستطيع القيام لكن لا يستطيع الإطالة أو ممكن يستند على مكان ويستريح لا حرج أن يتخذ نفسه مثلا متكئا أو عصا يستند عليها أو عمود أو جدار في المسجد يعني هو قائم من قعوده ربما لا يستطيع بمشقة فيستند فلا شيء في ذلك البتة فعله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند كبر سنه صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم.
Weiter sagt Sheikh Al-Albani, und das habe ich eben bereits erwähnt, sagt, als er, sallallahu alaihi wa sallam, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alt geworden war, nahm er eine Stütze an seinem Gebetsplatz, um sich anzulehnen. Das heißt, als er älter wurde und als er nicht mehr in der Lage war, lange zu stehen, hat er einen Stock zur Hilfe genommen, um sich darauf anzulehnen. Und das ist eine Sunna, das heißt, wenn jemand alt sein sollte, kann er das ruhig machen. Und auch im Sitzen, wenn er vom Sitzen aufstehen wollte, hat er den Stock benutzt als Aufstehhilfe. Okay? Das heißt, wenn du nicht in der Lage sein solltest, kannst du auch die Wand benutzen oder eine Säule kannst du auch benutzen, um dich darauf anzulehnen. Ja.
ويستفاد من هذا الأمر الرد على بعض من يتكلمون بغير علم في بعض المسائل المتعلقة بالصلاة فمثلا هناك من يفتي الناس ويحذر إن ثلاث حركات ظاهرة في الصلاة تبطلها هذا قول يحتاج إلى تدقيق لابد أن تقيد المسألة وتبين بمعنى هذا قول البعض الفقهاء من متأخر الشافعي طيب هل عليه دليل؟ تعالوا لنرى قال العلماء ضابطه من ينظر إليك لا يعتقد أنك تصلي واحد بيلعب واحد بيجري بيروح بيجي إنما الحركات وإن كسرت إن كانت في مصلحة الصلاة فلا تؤثر مطلقا على الصلاة حتى وإن كانت 100 حركة تاني الحركات إن كانت لمصلحة الصلاة حتى وإن كسرت لا تؤثر على صحة الصلاة الدليل النبي اتخذ لنفسه عمودا يتكئ عليه عند صلاته فلا شك أنه سوف يتحرك حركات كثيرة في قيامه يرفع يده ويستند في قيامه يستند على العصا أو العمود وهكذا فهذه الحركات ظاهرة وواضحة وفعلها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فلا تؤثر مطلقا على الصلاة لأنها من مصلحة الصلاة أيضا ورد أن عمر الفاروق رضي الله عنه كان يصلي في المسجد فدخلت هرة قطة والقطة كانت تريد أن تمر من بين يديه رضي الله عن عمر كان حريصا في صلاته فظل عمر يمشي في المسجد ويصلي حتى ألصق بطنه بجدار المسجد حتى لا تمر القطة من بين يديه ويصلي رضي الله عن عمر شوف بقى مشي قد ايه الحركات دي كلها لكنها من مصلحة الصلاة ثالثا جاء في الصحيح حديث أبي بكرة رضي الله عنه عندما دخل المسجد وكان النبي عليه الصلاة والسلام التسليم راكعا، يقول: فركعت بباب المسجد ثم أتيت الصف ماشيا. خلي بالك قوي، يقول: فلما فرغ النبي قال: زادك الله حرصا ولا تعد، وقرئت ولا تعد. الشاهد هنا أنها السنة، وظل أبو بكرة بعد وفاة النبي كلما دخل المسجد وجد الإمام راكعا ركع باب المسجد ثم أتى الصف ماشيا وقال إنها السنة، وهو أعلم بفتوى النبي من غيره لأن الفتوى كانت خاصة به. وذلك لما سئل ابن مسعود عن رجل أتى المسجد فوجد الإمام راكعا فركع بباب المسجد ثم أتى الصف ماشيا، سئل عن حكم صلاة قال إنها السنة، وده حكم غيب عن كثير من المسلمين. ادرك الركعة بشرط أن تكون في القبلة وليست عكس القبلة، هتجد مشاكل إذا كان باب المسجد ده قدام الإمام، ما ينفعش. لازم تكون في القبلة. طبعا لا شك أن أبا بكرة، معلوم أن مسجد النبي كان طوله 100 ذراع وعرضه 100 ذراع، فتخيل بقى لما يسجد على باب المسجد وهيأتي الصف هيمشي قد إيه؟ 10 متر 20 متر ماشي. والصلاة صحيحة. إذن الحركة إن كانت في مصلحة الصلاة فلا تؤثر على صحتها مطلقا. أيضا عندك برد، اسمها إيه بالألماني البرد؟
كالت.
لا، اللي هو بيسموه اللي الترشيحه
أكلتم.
لكن بيسموه حاجة على الإنفلونزا، بيسموه حاجة كده غريبة كده، انفال ولا مش عارف جريد. طيب زي ما بيقولوا كده. اختلف الألمان. عندك رشح والعملية تعبانة وعمال تشنشن لطول الصلاة، يا أخي الله يهديك، أخرج المنديل بتاعك وانت بتصلي كده التامبو ده واعمل كده هو زي ما الشيخان كده هو، بس ما تعملش صوت، يعني أنا بقى عايش عشان أعرفك، يعني تنزل اللي في مناخيرك ده وتنظف وتحط المنديل، لا شك تتحرك كتير. نعم، لكن من مصلحة الصلاة. واحد تاني عينيه بتدمع، عمال عينيه تسقط وكل شوية يدعك، لا حرج، نقول لك بدل ما تدعك بإيديك عشان ما تزيدش العلة طلع المنديل الآخر بتاع العين، مش المنديل ده. وده يكون عندك منديلين، واحد للعين واحد لإيه؟ لتحت العين. فهذه الحركات من مصلحة الصلاة لا تؤثر مطلقا على صحة الصلاة. واحد بيصل حتة كليته في جسمه هيهرش، لا حرج، هيفضل يتألم طول الصلاة، ما تهرش يا أخي، اهرش، يعمل كده ويهرش ويهرش كده، لا حرج، ولا يؤثر على صحة الصلاة. هذا كله لا يؤثر، لأن ده كله من مصلحة الصلاة، بل الإشارة لا تؤثر على مصلحة الصلاة. إزاي؟ بتصلي حضرتك عندك طفل، الواد ماشي قدامك هيقع من مكان وأمه قاعدة مش واخدة بالها، لك أن تشير لها على الغلام وأنت تصلي، أو أنت تتحرك لتنقذها وأنت بتصلي. أيوة، تحرك شيل الولد وأنت في صلاتك، بلاش كده. أمرك النبي إذا رأيت حية أو عقربا وأنت تصلي أن تقتله، وأنا بصلي والله وهجري وراه، اجري وراه ودوس عليه، المهم تكون في القبلة. لو كان بقى تعبان من ايه زكي يروح لفف لك من وراه. يقول لك برضو اقطع صلاتك من اجل هذا، انت غيرت عن القبلة. لماذا؟ لان ده ضرر محقق واضح، فانتبهوا لدي الاحكام. بتصلي حضرتك مثلا وبيجي طفل بيطلع المنبر، طفل صغير والده جايبه معاه عنده 2 3 سنين، طفل ما يدرك طلع فوق المنبر ممكن يسقط يقع، تجد يا اخي لا مبالاه عجيبه عند الاخوه، كله واقف كده اهو ويبص له، ما تقوم اتحرك شيل الولا، اتحرك من صلاتك وشيله، هيقع يتكسر رقبته، قال هو خايف على بطلان صلاته، ما تبطل صلاتك يا اخي، الواد ما يتضرش، الله يصلح حالك، قول امين. يا اخي الفقه ده، لماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ اتحرك يا ابن الله يكرمك، اي اخ يتحرك يشيل الولد، وخليك شايله طول الصلاه لانك هتسيبه هيطلع تاني،
ده مش ابني. طب ما هو ابن اخوك. حول لو كنت الله شيله انت طول الصلاة. ما يجيش بقى اقول لك هات ومتلص ويشيله سيبه وشايله. اقول لك اتحرك انقذ الولد الله يبارك لك. حاجة تانية بنحتاج لها كثيرا في الصلوات خاصة في رمضان صلاة التراويح. مش هتجمعوا كمان على المساجد دي خلي باله من الاحكام الشرعية دي. انا رأيت معايا ميكروفون شغال ببطارية. صح؟ البطارية بتخلص. الميكروفون بيسكت. ربما في نساء بيصلينا في الاسفل او في اعلى. هتضيع صلاتهم. يبقى نقول لك دايما القائمين على امر المساجد دايما البطاريات موجودة فين؟ على المنبر كده في القبلة. ليه؟ اثناء الصلاة البطارية انقطعت. اي اخ من الصف الاول يروح يتقدم ياخد البطاريتين والشيخ شغال بيقرأ عادي ويروح طلع ده من جيب الشيخ ويفتح كده ويدخل البطاريات ويقفل ويفتح ويحطه تاني في جيب الشيخ. فهمتوا حاجة؟ دي احكام يا اخوة والله. احكام. احكام غايبة عن المسلمين. فنقول لك اتحرك الله يكرمك دايما يا جمعة. نخلي البطاريات فين؟ في القبلة دايما علبة بطاريات كده هو في القبلة. خاصة في التراويح لأنها طويلة عشان ما تفسدش صلاة الناس اللي بيصلوا في الأعلى ولا في الأسفل. فدايما الفقه بقى ده اللي بنسميه ايه؟ الفقه الفهم. يبقى اللي يقول لك ثلاث حركات تبطل الصلاة انتبه.
من وين هذه طيبة؟ ثلاث عفوا ثلاث حركات تبطل من وين جابوها؟
لا أدري.
اليوم واحد سألني في الموضوع
لا أدري. ما أنا قلت هو أحد متأخري الفقهاء ولكن تكون صحيحة في حالة واحدة كما قلت إذا قيدت أنك إن دخلت رأيت رجلا يقف في المسجد لم تشعر أنه يصلي. يعني إيه؟ يعني حركاته لا من أجل الصلاة ولكن ممكن يلتفت عن القبلة يرجع ورا. ده ما بيصليش ده صح؟ نقول له كده خلاص دي مش صلاة. إنما كانت الحركة لضرورة ولحاجة ولمصلحة لا تؤثر على الصلاة وإن كثرت. نعم يا ولد.
Eine weitere Angelegenheit, und zwar reden viele Menschen ohne Wissen, okay? Und da gibt es eine Aussage, die besagt, dass wenn jemand betend sein sollte und er drei Bewegungen macht, drei Bewegungen, die nicht zum Gebet gehören, so wird das Gebet nichtig und ja, wird nicht angenommen. Und zunächst einmal ist es ganz wichtig, diese Sache zu erläutern. Der Prophet Muhammad SAW zum Beispiel, eben haben wir erwähnt, dass er, als er alt wurde, einen Stock benutzt hat, um sich anzulehnen. Und kein Zweifel besteht darin, dass er sich bestimmt ein paar Mal bewegt hat. Öfter als dreimal. Und dennoch war das Gebet gültig. Das heißt, hier muss man das genau erläutern und richtig erklären. Es geht darum, dass wenn du zum Beispiel die Moschee betrittst und du jemanden siehst, dass du dir denkst, dass du dir gar nicht erst, dass du gar nicht auf den Gedanken kommst, dass er betend sein könnte. Zum Beispiel steht er da und ja, und dann guckt er irgendwie so rechts und links und bewegt sich die ganze Zeit. Du denkst dir gar nicht, dass er betet. Für denjenigen trifft das zu. Okay? Das heißt, wir werden jetzt ein paar Angelegenheiten nennen, die auch ein paar Sahabern passiert sind, die beweisen, dass sie sich bewegt haben. Sie haben sich bewegt im Gebet und dennoch war das Gebet ja nie gültig für sie. Zum Beispiel stand eines Tages Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, in der Moschee und betete. Und auf einmal kam eine Katze rein, okay? Und wollte vor ihm. Einfach so, ja, vor ihm durch. Und das wollte er nicht. Was hat er gemacht? Im Stehen, ganz normal, hat er sich bewegt nach vorne und hat sich komplett durch die Moschee bewegt, damit diese Katze ihn nicht sozusagen über den Weg kommt. Bis er mit dem Bauch an der Wand stand, irgendwann. An der vordersten Wand stand er dann so, direkt mit dem Gesicht zur Wand. Das heißt, so sehr hat er sich bewegt. Und das sind die Gefährten des Propheten Muhammad SAW. Das heißt, aus ihren Taten kann man entnehmen, dass dies das Gebet nicht ungültig macht. Weiterhin, und man muss wissen, dass die Moschee früher 100 Ellen lang und 100, ja, die Länge und die Breite der Moschee war 100 Ellen lang und breit, okay? Das heißt, es sind schon mehrere Meter, die sie auf sich genommen haben. Weiterhin zum Beispiel Abu Bakr Siddiq, als er eines Tages in die Moschee kam und der Imam gerade am Beten war und dieser dann, das war der Prophet Muhammad SAW, und dieser dann im Ruku' war, hat er am Eingang der Moschee, ist er auch in den Ruku' gegangen, am Eingang der Moschee und ist dann den restlichen Weg gelaufen. Okay? Das heißt, er ist dann direkt den kompletten Weg bis zur ersten Reihe ist er gelaufen.
Abu Bakr.
Okay. Also verzeiht. Es ist nicht Abu Bakr Siddiq, es ist Abu Bakr Atan. So, kommen wir zur nächsten Angelegenheit. Und zwar, heutzutage kann es sein, dass jemand im Gebet steht und Schnupfen hat. Oder die Augen tränen. Anstatt die ganze Zeit das einzuziehen und die Leute im Gebet zu stören, kannst du einfach hingehen, ein Tempo holen und deine Angelegenheit klären. Und das wird niemanden stören. Und das ist sogar gut. Warum? Weil das eine Sache ist, die für das Gebet ist. Das heißt, die Sachen, die für dein Gebet sind, machen das Gebet nicht ungültig. Oder du musst dich kratzen. Kannst du dich auch ganz normal kratzen, anstatt zu leiden, dass du innerlich leidest im Gebet. Das sind Sachen, die sind für das Gebet. Oder zum Beispiel, du stehst gerade in der Moschee und betest und das Kind oder dein Kind zum Beispiel läuft rum, steigt auf den Mimbar, hier auf die äußersten, hier ganz oben und ist kurz vorm Fallen. Und du stehst und guckst das Kind an und bewegst dich nicht, um das Kind zu retten. Das ist auch so eine Sache. Das ist auch so eine Sache. Oder das Kind eines Bruders, dass du sagst, das ist nicht mein Kind, das ist sein Kind. Nein, du musst hingehen und das Kind retten und einfach, du bewegst dich und machst das einfach. Und dann passiert auch, das Gebet wird nicht ungültig. Und selbst wenn es ungültig sein sollte, immerhin rettest du gerade das Leben eines Kindes. Es kann sein, dass sich was bricht oder das Genick bricht oder irgendwie sowas. Das heißt, du musst darauf achten. Weiterhin zum Beispiel im Ramadan, im Tarawih-Gebet, passiert es manchmal, dass das Mikrofon ausgeht, dass die Batterie leer ist. Deshalb hat der Scheich gesagt, dass in so einem Fall sollte immer in der Nähe sollten sich immer Batterien befinden. Das heißt, wenn das Mikrofon aus ist, geht jemand von der ersten Reihe nach vorne und ist immer noch im Gebet, ist immer noch Richtung Qibla, geht hin, macht das Mikrofon auf, wechselt die Batterien aus, macht es wieder zu und wieder in die Tasche des Scheichs und nichts ist passiert, alles ist wunderbar.
أيضا من ضمن الأحكام المتعلقة بهذا الباب بنرى بعض المصلين خاصة المسبوق منهم بعد أن يسلم الإمام تجد البعض يقوم يكمل الصلاة فيروح متقدم خطوة لقدام لماذا تتقدم؟ هو ده السؤال ويعتقد بعض أنها سنة وهي ليست بسنة أكمل صلاتك في مكانك لماذا تتحرك بلا حاجة؟ لا يجوز لك أن تتقدم عمن بجوارك في من المسبوقين تتقدم خطوة إلا في حالة واحدة إن كنت تصلي بباب المسجد فأنت تتقدم عشان لا يخرج ولا يدخل فقط إنما الغير كده لماذا تتقدم
لغير سترة مثلا
نعم
لغير سترة
لغير سترة اتخذ عمودا أو جدارا لا حرج حتى لا يمر بين يديك لكن إياك أن تعتقد أنها سنة لازم تتقدم هنا بيكون في الصف الأول هنا في الآخر مفيش متخذ سترة وكل شيء ورح متقدم لي برضو شوي هذه ليست من السنة بل هذه مخالفة واضح فننتبه لمثل هذه الأحكام لا تفعل إلا بدليل ما دليلك على التقدم وأنت مسبوق وده السؤال قلنا عند الحاجة فقط
إذا جاء متأخر عن الصلاة
نعم وهيكمل خليك كمل في مكانك ما تتقدم ليش خطوتين ثلاثة خلاص إلا إذا كنت كما قلت على باب مسجد أو كنت في وسط المسجد وتخشى أن يمر المر بين يديك فاتخذ سترة ولا حرج في ذلك لأن الحركة هنا لمصلحة الصلاة أما الأولى ليست لمصلحة الصلاة الذي يتقدم بلا حاجة خلاص كنا نقول لا تتقدم بلا حاجة فده أمر مهم أوي نخلي بالنا منه إخوة في ما يتعلق بقضية الصلاة
Eine wichtige Angelegenheit bezüglich des Gebets ist wenn du zum Beispiel zu spät zum Gebet kommen solltest und der Imam den Taslim spricht und du stehst auf und bewegst dich ohne Grund nach vorne, ohne Grund. Wenn du in der Mitte der Moschee sein solltest und du hast keine Sutra, du hast Angst, dass jemand vorbeiläuft, dann kannst du das machen, weil das für das Gebet ist. Aber ohne Grund, du bist in der ersten Reihe, stehst auf und bewegst dich ein bisschen nach vorne, das solltest du nicht machen, das darfst du nicht machen, weil es gar keinen Grund hat und es auch keinen Beweis für diese Angelegenheit gibt. Ja.
المسألة التالية بعنوان القيام والقعود في صلاة الليل القيام والقعود في صلاة الليل يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. حقيقة كلما تكلمت عن قيام الليل أشعر أنني أتكلم عن أمر أحلق بمن يسمعني في عالم الخيال، وأشعر بالأسى لحال الأمة ولحال المسلمين فيما يتعلق بالليل. لماذا؟ لأننا نرى تقصيرا في الفرائض، فماذا يكون حالنا في النوافل؟ قيام الليل يا إخوة، اسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، شو الخطاب للنبي، والحديث عند الحاكم وصححه. يا محمد، عيش ما شئت فإنك ميت. الموت حقيقة غفل عنها من غفل، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لا تعمله هتجاز عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا اعمل ما شئت، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، هو ده الشرف الحقيقي، وعزه استغناؤه عن الناس. بل جاء عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل أفضل صلاة في الثواب والأجر والمنزلة عند الله ربنا بعد صلاة الفرض، قيام الليل. منزلة عظيمة قوي إنك تقوم بالليل. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيضا هو حديث صحيح، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا فضل قيام الليل وهذه الأعمال، قال: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها، عليكم السلام، وبطونها من ظهورها. يا الجمال، تخيل غرفة من لؤلؤة، طبعا لما تكون خارجها ترى ما بداخلها، واللي يكون بداخلها يرى ما بخارجها. إيه الغرفة الجميلة دي؟ إعداد رب البشر، لؤلؤ يا شيخنا، غرف من لؤلؤ. الله أكبر. طبعا أهلك يراك، يرونك من داخل ومن الخارج، حاجة حلوة قوي يا شيخ صلاح. مش البيوت اللي من الخرى صانة يا راجل. فالأعرابي جالس في مجلس النبي ويصف هذا الأمر، قال: لمن هي يا رسول الله؟ شوف يا جماعة الشوق، شوف الجيل اللي تربى على مادة القرآن والسنة، اللي تربى على إيد النبي، شوف الشوق للجنة، لمن هي؟ يا احنا بنسمع كثيرا. شوف الأعرابي القلب مشتاق، لمن هي يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لمن أطاب الكلام. الله أكبر، أطاب الكلام، كلامك طيب، لا تعرف سبابا ولا لعنا ولا قذفا، لا غيبة ولا نميمة، لا كذب لا زور، لسان منضبط بشرع. لمن أطاب الكلام وأدام الصيام. الله أكبر، الصيام يا إخوة. طيب وماذا؟
وصلى لله بالليل والناس نيام. أعمال يسيرة ولكن لك بها غرف في الجنة يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، والأمر يسير. خلي لسانك طيب، أكثر من الصيام، عليك بقيام الليل ولو بركعتين، ركعتان يرفعك الله بها، واعلم أنها تقوية لبدنك للقيام بأعمال الدنيا. قيام الليل يا إخوة، قيام الليل أنا أشبهه بشحن البطاريات، اللي عايز يشحن البطاريات يقوم الليل. الهاتف ده فيه بطارية صح؟ إذا فرغت لا قيمة له، حديدة، يبقى لازم نشحنه عشان نعرف نستعمله. كذلك البدن ده محتاج لشحن، فيه بطاريات محتاج لشحن، اشحن بقيام الليل ولو بركعتين قبل نومك، أو استيقظ قبيل الفجر وصل ركعتين بخشوع بخضوع، وسل ربك ما شئت يقضي حاجتك ويرفع لك قدرك، يحفظك ويكلأك بقوته جل جلاله، لأنك محب، فلن يقوم الليل إلا محب. احفظ ده كويس، لن يقوم الليل إلا محب. صلاة النهار ممكن يدخلها الرياء سمعة، إنما الليل من يراك غير الملك. فلن يقوم الليل إلا مخلص، ولن يقوم الليل إلا محب، ومن أحبه الله ألقى محبته في قلوب خلقه. يبقى عليك بقيام الليل. النافلة تجبر نقص الفريضة وترقع ثوب الفريضة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. ترجم ونواصل.
Kommen wir nun zur nächsten Angelegenheit nach dem Gebet auf dem Schiff, und diese Angelegenheit lautet Sitzen und Stehen beim Nachtgebet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte in der Nacht lange stehend zu beten und in der Nacht lange sitzend zu beten. Und wenn er im Sitzen rezitierte, beugte er sich im Sitzen. Und wenn er im Stehen rezitierte, beugte er sich im Stehen. Zunächst einmal ein Exkurs, um nochmal das Nachtgebet vor Augen zu halten. Diese Angelegenheit, die bei vielen Menschen verloren gegangen ist und diese von sehr gewaltiger Wichtigkeit ist, und auch Nutzen und Segen. Es gibt einen Hadith, in dem es laut, also in dem lautet, also Jibril a.s. kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte ihm: O Muhammad, guck mal, der Hadith ist sehr gewaltig sinngemäß übersetzt, heißt er: Lebe, wie du leben möchtest, denn du wirst sterben, denn du wirst ableben. Liebe, wen du möchtest, denn die Trennung wird stattfinden. Mache, was du möchtest, denn du wirst dafür entlohnt, das heißt für die guten Taten oder auch für die schlechten Taten wird man entlohnt, entweder gut oder schlecht. Und dann kommt die Aussage, in der das Nachtgebet vorkommt, und die Ehre eines Gläubigen ist es, nachts im Gebet zu stehen. Also zur Ehre eines Gläubigen gehört es, nachts vor dem Herrn, vor dem Majestätischen zu stehen und ihn anzubeten. Weiterhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, im Paradies wird es Räume geben, also Räume aus Perlen, ja, die aus Perlen bestehen. Wenn du in dem Raum stehst, siehst du, was außerhalb des Raumes passiert, und wenn du außerhalb des Raumes stehst, wirst du sehen, was innerhalb des Raumes geschieht. Guck mal, wie gewaltig das ist, subhanallah. Und dann fragte ein Araber, fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wem gehört das? Das heißt, er hatte dieses Verlangen, dorthin zu kommen, und fragte, wem gehört dieser Raum? Und dann antwortete der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer seine Worte schön wählt, das heißt, seine Worte sind frei von Lügen, vom üblen Gerede, von allem Schlechten, was man sagen könnte, von Schimpfwörtern und so weiter. Also wer seine Worte schön wählt, wer dauernd fastet, das heißt, nicht dauernd, ein dauernd Fastender, nicht jeden Tag ist damit gemeint, sondern dass er das auf Dauer macht, also lange, dass er dies lange macht. Und die letzte Angelegenheit, derjenige, der nachts betet, während die anderen schlafen. Der nachts betet, während die anderen Menschen schlafend sind. Der Scheich sagte und machte das Gleichnis des Nachtgebets mit Batterien an einer Ladestation für den Menschen. Das Nachtgebet lädt dich wieder auf. Das heißt, ein Handy, wenn es leer ist, ist es wertlos. Du kannst damit nichts machen. Es ist ein Stück Metall mit ein paar Drähten und Chips, aber sonst ist es nichts. Und es muss aufgeladen werden, damit es einen Wert hat. Und genauso ist es auch mit dem Menschen. Ein Mensch verliert an Wert oder ist nicht so aufgeladen, wenn er nachts das Gebet nicht verrichtet. Also wenn dieses Nachtgebet nicht nutzt. Und dieses Nachtgebet ist nicht für jeden konzipiert. Warum? Weil nur derjenige, der liebend ist, der aufrichtig ist in seiner Religion, wird in der Lage sein, nachts auch vor Allah zu stehen und ihn anzubeten. Und dieses freiwillige Gebet oder allgemein diese freiwilligen Taten sind eine Reinigung für die Pflichtgebete, für die Pflichten. Die freiwilligen Taten reinigen und also reinigen diese Pflichtgebete und vervollkommnen und perfekt machen diese perfekt. Also meine lieben Geschwister, das Nachtgebet ist eine sehr gewaltige Angelegenheit und nun geht es weiter inshallah mit der Aussage von Sheikh Al-Albani. Na.
Akam baqiya ala waqt an-nida. Alhamdulillah. Qala al-allama al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa kana ahyanan يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته صلى الله عليه وسلم قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأه وهو قائم ثم ركع وسجد ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك قال وإنما صلى الصبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن أي لما تقدمت به السن والصبح أي النافلة قيام الليل وذلك قبل وفاته بعام قال وكان يجلس متربعا صلى الله عليه وسلم إذن هذا حال النبي مع قيام الليل إما أن يصلي القيام ويطيل كثير وهو قائم الليل كله عليه الصلاة والتسليم لأنه كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه في رواية حتى تفطرت قدماه فده مسألة مهمة هو أسوتنا وقدواتنا فمن منا صلى الليل حتى تورمت قدماه أو حتى تشققت قدماه كان النبي هذا حاله عليه الصلاة وأزكى التسليم يقوم الليل فيطيل القراءة إنه الشوق للمحبوب جل جلاله قلب تعلق بالرب جل وعلا فحياته في القيام بين يديه حياته في الصلة به جل جلاله لذا قال العلماء إن راحة القلب في لقاء الرب راحة القلب في لقاء الرب جل جلاله علم الله عز وجل أن راحة عبده المؤمن في لقائه جل جلاله ومعلوم أن اللقاء لا يكون إلا بعد الموت فكيف في حياة الدنيا كيف يستريح المؤمن إلا بلقاء ربه فشرع لنا 5 صلوات في كل يوم وليلة غذاء للروح وراحة للقلب فيها معراج لأمة النبي إلى الرب جل جلاله فاحرصوا عليها احرصوا على الصلة بالله عز وجل فهي السعادة الحقة كما قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها الأنس بالله رب العالمين الأنس بالله وأنت تصلي بين يديه تناجيه كما قال بعض السلف من أراد أن يكلم الله فليفزع إلى الصلاة ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن تريد أن تكلم ربك ادخل إلى الصلاة فأنت تناجي ربك تكلم خالقك تريد أن يكلمك الله اقرأ القرآن فهو كلام الله يكلمك أنت يخاطبك أنت اقرأ القرآن القرآن يا عباد الله يا شيخ الله يبارك لك اغلق يا شيخ الله يبارك فيك
إذا أردت أن تكلم الله افزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله اقرأ القرآن. قيام يا إخوة، قيام الليل شرف المؤمن، دأب الصالحين. عبد الله بن عمر عندما رأى رؤيا وأراد أن يؤولها له النبي فقصها على أختي حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومضمون الرؤيا أنه رأى فيما يرى النائم كأنه أخذ على بساط يطير به بين الجنة والنار حتى وصل إلى حافة جهنم والعياذ بالله رب العالمين. فاشتد فزعه واشتد خوفه، فإذا به يسمع من يقول له لن تراع لن تراع، لا تخف لا تخف. فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. يقول أحد أبناء ابن عمر فبعدها ما نام أبي من الليل إلا قليلا حتى مات. إيش نوم خلاص، قيام الليل على طول. نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن عمرو بن العاص يا ابن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم تركه، وكأنها سبة أن تقيم الليل ثم تترك قيام الليل. يا رب سلم، هذا حال نبينا يقوم ليلا طويلا قائما لله عز وجل، وليلا طويلا قاعدا، يعني يصلي من قعود. وكما ذكرت لكم في لقاء مضى أن من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة أن ثوابه من قيام كثوابه من قعود. أما غير النبي إن صلى من قعود في النافلة بغير عذر فله نصف الأجر، وإن صلى من قعود لعذر له الأجر كله.
عفواً يشمل السنة الرواتب
طبعاً كل دي خاصة بالنبي. إنما غيره إن صليت النافلة لك أن تصلي النافلة من قعود بدون عذر، سواء نوافل الراتبة أو قيام ليل، ولكن إن فعلت بغير عذر لك نصف الأجر فقط. أما إن فعلت لعذر لمرض أو لحاجة فلك الأجر كاملا. قال وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وبيصلي من قيام خلاص، يركع من قيام يسجد من قيام، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، يعني بيصلي وقاعد متربعا، فلما يجي يركع يركع بالإيماء فقط، أي يخفض رأسه قليلا، فإذا أراد السجود يسجد على الأرض إن تمكن، وإلا يومئ أيضا لعلة أو لمرض، ولا حرج في ذلك. أيضا من صفات صلاته في الليل أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وجالس، يقرأ مثلا يقرأ بمئة آية في الركعة مثلا، يعني وصل الآية 70 بقيت 30 آية، يقوم ويكمل 30 وقائم، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، يجي في الركعة الثانية يجلس أيضا ويقرأ 70 مثلا، إذا بقي 30 قام كما فعل في الأولى، وهكذا. في آخر حياة النبي لشدة ثقل البدن مع تقدم السن صلى الصبح تقاعدا، أي الصبح يعني النافلة، عشان لما تقرأ حتى في صلاة القصر والجمع كان النبي يجمع بين الصلاتين ولا يسبح بينهما، لا يسبح أي لا يصلي نافلة، مش معناها التسبيح اللي هي الأذكار، لا يسبح هنا الصبح يقصد بها صلاة النافلة مش الأذكار. وكان يجلس متربعا، هذا حاله في صلاة الليل، فهل من مشمر للجنة؟ فليتأسى بالنبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر، ويترجم المترجم ثم يؤذن للصلاة بإذن الله. لا لا حرك لا حرك في دقيقتين إن شاء الله.
تفضل. Meine lieben Geschwister, kommen wir nun zum Ende dieses Vortrags und erwähnen wir nochmal eine Sache, und zwar bezüglich des Nachtgebets. Des Nachtgebets. Der Prophet Muhammad SAW stand entweder, oder wenn er im Gebet stand, dann stand er lange, sehr, sehr lange im Gebet und rezitierte sehr, sehr lange, bis seine Füße angefangen haben, anzuschwellen, sich zu spalten. Okay, guck mal, wie gewaltig das ist, subhanallah. Und dieser Strang, den man mit Allah hat, den kann man im Nachtgebet gut pflegen und gut verbessern. Das Gebet im Allgemeinen, meine lieben Geschwister, ist die Ruhe des Herzens, eine Nahrung für die Seele. Und in dem Gebet findet man Ruhe. Okay? Das heißt, man muss auf jeden Fall danach bestrebt sein, seine Gebete und vor allem auch die freiwilligen Gebete zu machen, um diese Ruhe im Herzen zu verspüren. Ibn Qayyim rahimahullah sagte, dass das Diesseits, dass es ein Diesseits im Paradies gibt, und zwar ist das die Nähe zu Allah, dass man nahe zu Allah ist. Okay? Und wer dieses Paradies im Diesseits nicht betritt, der wird das Paradies im Jenseits auch nicht betreten. Das heißt, es gibt die schönste Sache, die man überhaupt im Diesseits erleben kann, ist die Nähe zu Allah zu verspüren, im Nachtgebet zum Beispiel, nah zu Allah zu sein, sich nah an Allah zu fühlen. Wenn man möchte, wenn man mit seinem Herrn sprechen möchte, so soll man sich zum Gebet begeben, und wenn man von Allah angesprochen werden möchte, so braucht man nur den Koran zu öffnen und diesen zu lesen, und dann wird man von Allah angesprochen. Meine lieben Geschwister, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem Gefährten, und zwar zu Abdullah ibn Amr ibn As, sagte zu ihm, dass er nicht so sein sollte wie einer, der zum Beispiel das Nachtgebet verrichtet und es danach nicht mehr macht. Das heißt, man macht es eine Zeit lang und danach bricht man alles ab und macht es dann nicht mehr. Also wie als würde er denjenigen tadeln, als würde er den Stellenwert eines solchen Menschen, als würde er diesen senken. Und kommen wir nun zum Ende. Lesen wir nochmal, was hier steht, was Sheikh Al-Albani sagte. Und zwar, manchmal betete er, sallallahu alaihi wasallam, im Sitzen. Daraufhin rezitierte er sitzend bis etwa 30 oder 40 Ayat von seiner Rezitation.
Ich kann an der Sierra hier im Park. Da wird es, was ist das? Ich kann an der Sierra hier. Kein Schuss Sierra.
Wer hat draußen geparkt? Wer steht draußen mit dem Auto? Okay. Also, manchmal betete er sallallahu alaihi wasallam im Sitzen, daraufhin rezitierte er sitzend, bis etwa 30 oder 40 Ayat von seiner Rezitation übrig waren. Dann stand er auf, um diese im Stehen zu rezitieren und um sich dann zu beugen und Sujud zu machen. Und er machte es in der zweiten Raka genauso. Tatsächlich betete er As-Subha, und mit As-Subha sind hier die freiwilligen Gebete gemeint. Mit As-Subha kommt von, also As-Subha von den freiwilligen Gebeten. Betete er sitzend bis zum Ende seines Lebens, als er alt geworden war, und das war ein Jahr vor seinem Tod. Dann saß er im Schneidersitz. Ein Beispiel hierzu. Beispielsweise, und eine Sache sollte man vorher noch erwähnen, und zwar, als der Prophet sitzend gebeten hat, war die Belohnung, die er dafür bekommen hat, für das Gebet im Sitzen, gleich dem Gebet, als er stehend war. Das war eine Eigenschaft, die nur dem Propheten eigen war. Das heißt, wenn jemand von uns zum Beispiel ohne Grund jetzt ein freiwilliges Gebet im Sitzen verrichten sollte, so kriegt er nur die Hälfte der Belohnung. Wenn er einen Grund haben sollte, Krankheit oder irgendwas, und er es im Sitzen verrichtet, dann bekommt er die ganze Belohnung. Also, meine lieben Geschwister, beispielsweise saß er im Sitzen, war er sitzend und betete zum Beispiel 70 Verse, rezitierte er 70 Verse im Sitzen, und die 30 letzten Verse, also insgesamt 100, rezitierte er im Stehen. Und dann machte er nochmal Rukur und nochmal normal Sujud, und in der zweiten Rak'a machte er das genauso. Und als er älter wurde, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat er die Gebete zusammengefasst. Also die Gebete hat er zusammengefasst und hat zwischen den Gebeten, um nochmal das Wort As-Subha zu erklären, hat zwischen den Gebeten hat er keinen Tasbih gemacht. Das heißt, keine Subha, also keine freiwilligen Gebete zwischen den Pflichtgebeten. Okay? Also, ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung und Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.